Gi player adatlık radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuun 2020 yılın 25. dekabrı hepdenin anı günü. Şuun programımızda Türkmenistan'da täze koronavirus ýagdaýlary görülýär. Ýurdun durly künjeklerinde azyk kytçylygy halkyň ýetirilýär. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tarif günün täzelikleri bilen tanıştıryaryn. Dünyada koronavirusu yuluguyanların sananın gürülmögü bilen resmiler adamları Rajdestvo ve täzil bayramçılıklarında üşmelenleri gurumazlığı çağırdılar. Dünyada yüzlerce milyon adam çäklendirmelerin astında yaşayan vakti vaksinaların köpülmögü umitlara yol açýar. Britaniyada virusun has ansatlık bilen ýokuşan täze ştammy sebäpli bildirilen aladalaryň arasında Günorta Afrika döwletinde hem virusun mutasiýadan geçen täze bir görnüşiniň üstü açyldy. Munun hem asyl virusy garanynda has ansatlık bilen adamdan adama geçýändigi bilinilýär. 23-nji dekabrda Ýewropa döwletleriniň käwiri täze virusun ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen Britaniýa girdilen tiýahat çäklendirmelerini gowşadyp başladylar. Şol bir wagtda tiýahatçylardan negatif testler talap edilýär. Günorta Afrikanyň saglyk ministri adamlaryň koronavirusy aladalandyryjy derejede ýoluýandygyny aýdyp, geçirilen testleriň 26%-nyň pozitiw netije görkezýändigini ýanykdady. Virusyň Britaniýadaky täze görnüşi ýaly Günorta Afrikada tapylan virusyň täze ştammynyň hem has hilakçylyklydygy ýa-da wagtsinalaryň onuň öňüni alyp bilmeýändigi barada deliller ýok. Prezident Donald Trump Eýrana Birleşen Ştatlaryň Irakdaky harbylaryna ýa-da diplomatlaryna garşy amala asyryp bilinjek islendik hüjüme garşy duýduruş berdi. Bu barada Trump 23-nji dekabrda özüniň Twitter hasabynda ýazgy ýerleşdirdi. Mundan bir näçe gün öň Eýran tarapyndan goldanylýan saýsy güýçlerde guman edilýän jeňçiler Amerikanyň Bagdaddaky elçixanasyna raketalary atyp Trump'ın duyduruşunun ön yani Amerika'nın milli hukupsuzluk resmiyleri Birleşen Ştatların Irak'taki behvitlerine karşı amala asırılıp bilinecek itilendi kucumu karşı kayta ul vermek boyunca prezidente mümkinçiliklerin toplumunu hüdürleme uçin maslahat geçirdiler. Ençe mehepteden veri Amerikan resmiyleri İran'ın ya da onun bilen ilteşikli sayı harbalarından İran'ın yukarı dereceli generali Kasım Soleymaniye'nin Birleşen Ştatların drone zarvası neticesinde öldürülmeğinin yıl dönümüne kabatlap hücumları amala asırılıp biljekdikleri barada maglumat berdiler. Maslahatdan soň Trump Twitter hasabynda 20-nji dekabrda Birleşen Ştatlaryň Bagdaddaky elçixanasyna edilen hüjüm bilen iltisikli ýazgy galdyrdy. Ýekşenbi güni Bagdaddaky elçixanamyza ençime raketa atyldy. 3 raketa uçmady. Bular nireden gelendir öýdýärsiňiz? İran, deyip Trump, İranda öndürülündüge aydilyan raketalaryň suratynyň üstünde ýazgy ýerleşdirdi. Indi Irakdaky Amerikanlara garşy gönükdürilen başga hüjümler barada maglumat reisi diýeriz. İrana dostlarça maslahat, egerde ýekeje bir Amerikala öldürülse, men İrany jogapkärçiligi çekerin. Oýlan, deyip Trump tweetinde belledi. İran Trump'ın aýplamalaryny esasyz atlandyryp, olary reddetdi. Birleşen Milletler Guramasynyň Awganistandaky missiýasy uruşdan ejir çeken bu ýurtda adamlaryň sany alınıp öldürilmeginiň hukukdurjy germini alada bildirdi. Mundan öň paýtagt Kabulda näweli hüjümçiler taýlawlara gözükçiligi diýen garaşy synçy toparynyň başlygy Yusuf Rashidi öldürüpdiler. Belli grajdan aktivisti Rashid Düýwi Kabulda ýerleşýän Awganistanyň Azat we Adalatly taýlaw forumy toparynyň dolandyrjy ýol wasatydy. Hüjümiň jogapkärçiligini hiç bir topar öz üstüne almady. Talabanyň metbuat we ile Azatlyk Radiosuna özlerinin bu hücum bilen ilteşiginin yokluğuna aitti. Sonki ayların devamında Awganistan'da belli şahsiyetlere, soltandı jurnalistlere, ruhanlara, siyasatçılara ve adam hukuklarını koruyucuları arsak hem hücumlar yayvanlandı. Birleşen Ştatlar Belarus'ta köpçülüklen demonstrasiýalaryň gazaply basylyp ýatyrylmagy bilen baglalykda Belarus harby bölümlerine we ýokary derejeli hukuksyzlyk resmiýetine garşy sanksiýalar girdi. Belarus'ta 9-njy awgustda geçirilen dawaly taýlawlardan bäri Aleksandr Lukashenkanyň häkimetiniň çekilmegini talap edip her gün diýenýäli protestler geçirilýär. Oppozisiýa prezident taýlawlarynyň gaplaşdyrylandygyny aýdýar. Birleşen Ştatlaryň Maliýe departamenti Belarus'un içeri işler ministriniň birinji orunbasary Gennady Kazak Kevitsin Amerikadaky teröristleriniň doňdurylýandygyny we onuň bilen islendik transaksiýalaryň gadagan edilýändigini ma'lum etdi. Kazakevich oktyabrda demonstrantlara garşy töwüş oklaryny ulanmak bilen haýwadatypdy. Sanksiýalar ýene Minskiň pitne garşy polisiýasy, ýagny OMON, Minskiň ýerine ýetirji komitetiniň içeri işler baş müdürligi we düýwi Minskde ýerleşýän KGB-niň alfa topary girdi.